Transporta līdzekļi, tā skaitā tur kāda preču piegādātāja, busiņu un tā tālāk noteikti nebrauks iekšā, lai maksimāli šīs vecrīgas ielas atvēlētu gājējiem cilvēkiem, kas ieradušies šo te pasākumu izbaudīt un atvieglot viņiem tieši pārvietošanos vecrīgā. Jo pagājušo gadu tā bija liela problēma, ka vecrīgas ielās šie cilvēki sastrēga. Tas būtu viens, otrs attiecībā par pašu salūtu, faktiski salūtu laikā apstādināsim kustību, tā skaitā sabiedriskā transporta kustību uz akmens tilta, kas nozīmē, ka cilvēki arī varēs diezgan brīvi vērot šo salūtu, ja viņi atradīsies uz tilta. Par pašu publisko pasākumu tie aicinājumi paliek absolūti vienādi. Pirmkārt, rūpēties par savu personisko drošību. Protams, ka būs vecāki ar bērniem. Gadījumā, ja nu iznāk bērns kaut kur nozod vai ir kādas citas problēmas, kāds cilvēks ir pazudis vai ir jebkāda cita problēma, kas ir radusies, aicinām griezties pie tuvākā policijas darbinieka. Tas, ko mēs arī īstenosim, kad visas policijas automašīnas, kuras atradīsies tieši pasākuma noris vietā, būs stāvējis ar ieslēgtām bākugunīm, kas nozīmē, ka nu, tumsā diezgan labi varēs redzēt, kur atrodas policijas mašīna, tā kā aicinām nekavējoties doties pie policijas, izstāstīt, kas ir noticis un jau savukārt policijas darbinieks sazināsies ar štābu un attiecīgi šo situāciju risināsim.